Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Власта и опозицијата се обвинуваат кој е виновен за ситуацијата со COVID-19. Како се трошат европските пари? Аферата со парите од Еразмус Плюс се засилува, а Димова вели дека не си дава оставка. Сточари од Пелагонија реагираат што не се опатени со антикризните мерки. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Вината за непочитување на мерките против COVID-19, што придонесе до раст на бројот на заразени, е двојна, и на граѓаните, и на власта, вели епидемиологот Никола Пановски. Власт и опозицијата меѓусебно се препокуваат. Опозицијата обвинува дека виновна е власта, а власта пак вели дека на протестите што ги организира ВМРО-ДПМНЕ не се почитуваат мерките за заштита. Фросина Димеска.
Заболени над 20.000 активни случаи, повеќе од 4.000, а починати од коронавирусот околу 800. Ова е билансот во Македонија 8 месец по почетокот на епидемијата, која здравствените власти во март прогнозираа дека ќе зафати околу 2.000 луѓе. Министерот за здравство Венко Филипче секојдневно потенцира дека заразата се шири онаму каде што не се почитуваат мерките. А ВМРО-ДПМНЕ пак секојдневно напаѓа власта дека е виновна за ситуацијата и бара оставка од Филипче. Затоа чија е вината, микробиологот професорот Никола Пановски вели дека е двојна, и на граѓаните, и на државата. Властите, вели тој, кога вирусот се шираше на вирскиот празник Бајрам, наместо постепено олабавување на мерките, нагло ги укинаа. А за несанкционирањето на прекршителите го обвинуваат тогашниот министр за внатрешни работи од ВМРО-ДПМНЕ Наѓа Чулев.
Народот апсолутно огромен дел од луѓето не почитуваат мерките, но некои се збунет заради тоа што мерките се некогаш нелогични.
Затоа пак каде партиите гледаат вината, може да се види во нивните обраќања полни со жестоки и силни зборови насочени кон политичкиот ривал. СДСМ Деновиве тврди дека ВМРО-ДПМНЕ со протестите потикнува ширење на заразата. Радио Слободна Европа го праша портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов. Дали како партија имаат сознание дека има кластер заразени од протестите на опозицијата? И врз основа на тоа ги темелат ваквите тврдења. Костадинов вели дека доволно е да се виделе јавно објавените фотографии и видео снимки од овие протести и се да било јасно. Групирања не се носат маски, не се почитуваат мерки за заштита на здравјето и се праќа порака дека не треба се почитуваат мерките, вели Костадинов. ВМРО-ДПМНЕ пак бараат оставка од Филипче, кој го нарекуваат министер за зараза и смрт. Најголем виновник за сите несреќи што се случуваат на Македонија, ги критикуваат мерките, тврдат и дека комисијата која ги препорачува не е составена од експерти. Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Димче Арсовски на прашањето дали имаат анализа врз која што го темелат мислењето дека ако Филипче замине состојбата ќе се подобри и кои се конкретно нивните предлог мерки, не одговара конкретно. Мерките на Венко Филипче во дадени моменти беа задоцнати и нерационални, исто како и во моментов одредени мерки што се носат, вели Арсовски. Доктор Пановски пак, зборувајќи за ваквиот партиски дискурс кон здравствениот проблем и како тоа влие врз граѓаните и почитувањето на мерките, вели дека има решение.
Тоа е да сите заедно, лидери на партии, заедно со верските лидери, со докторите за авторитет, излезат и го повикаат народот да ги почитува мерките.
Вели Пановски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Директорката на Националната агенција за европски програми Лидија Димова вели дека нема да си поднесе оставка, откако во јавноста се засили аферата за проневера на пари од фондови од Европската унија. Таа вели дека останува во агенцијата додека не се открие што се случило со 2,2 милиони евра кои биле проневерени, како што вели, од претходното раководство. Од Европската унија го истражуваат случајот, а ако има нерегуларности, вела дека Македонија ќе мора да ги врати тие пари назад во унијата. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ќе ги разочарам ВМРО ДПМН, ама јас оставка нема да дадам, изјави директорката на Националната агенција за европски програми и мобилност Лидија Димова, по барањето на опозицијата која е повика на одговорност поради сомнеш за злоупотреби на европски пари во аферата фризерница.
Не се секират ново, значи нема потреба да се тревожат. Системот на Брисел функционира совршено. Еднаш штом влезе во базите на Брисел, тоа таму не може да излезе. Тоа е централно веќе во Брисел, така што не постои ништо што можам јас или кој било друг од агенцијата да го избише.
Дополнително обвини дека веста за финансирање на фризерница е лажна. Иако на истата пресконференција, собственикот на Вестрейд Зоран Златковски потврди дека ја основал фирмата во 2001 година како салон за убавина, но рече дека во текот на годините во Централниот регистар била внесена и обшта клаузула со која компанијата може да се бави и со други дејности.
Она фризерница е тотално, можам да кажам, еден вид лажна вест. Фризерница не добила проекти, туку
дори...
Не, значи, фирмата добила Вестрейд.
Димова е во фокусот на вниманието, откако порталот А1 ON објави новинарско истражување во кое беше посочено дека 270 000 евра европски пари преку грантови во изминативе 3 години му биле доделени на еден фризерски салон преку програмата Erasmus 2. Станува збор за сомнително доделување на грантови на фирми кои што едукацијата не им е заведена во институциите како примарна дејност. Во истражувањето беше посочено и на проблемот со конфликт на интереси, односно дека Златковски осен како грандист за проекти, пари добивал од агенцијата и по друг основ. Златковски и Димова признаа дека тој со Националната агенција имал договори и како надворешен соработник, односно евалуатор во делот на Erasmus програмата за кредит трансфер системот за стручно образование, иако и самиот аплицирал за проекти од сегментот на образованието, односно медиумска писменост. Но според нив, и како што вела тие и според правилата на Европската унија, тоа не било спорно. Од Европската комисија најавија дека ќе го истражат случајот и дека доколку се утврди само нерегуларност во трошењето, како на пример процедурална грешка, тогаш државата мора да ги врати парите назад во Европската унија.
Јас не сум загрижена зашто го знам како функционира Бриселскиот систем. Сосема е логично и мене ми е многу мило што отворим сега, затоа што ако не друго, барем ќе се обелодени дека тука има нешто гнило во држава Данска.
Изјави Димова. Пред десетина дена, Државната комисија за спречување на корупција отвори предмет по анонимна пријава за злоупотреба на средства од фондовите од Европската унија од европските програми како Erasmus Plus и Euridica, од страна на директорот на Националната агенција Лидија Димова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сточари од Пелагонија реагираат што не се опфатени со антикризните мерки. Тие бараат да им се исплатат субвенциите за ланската и за оваа година. Од Министерството за земјоделство вела дека со ребалансот ќе им бидат исплатени субвенциите за минатата година кои доснат поради пандемијата и изборите, а се прават обиди да обезбедат средства и за годинава. Жанета Здравковска ни јавува од Битола.
И нашите крави би јаделе домашна храна купена со ваучери по 3000 денари, ама не се вклучени во антикризните мерки, вела сточарите од Пелагонија. За сточарството да преживее во услови на корона криза, кога куповната мојк на граѓаните намалена, а откупната цена на млекото стагнира, фармерите бараат државата да им ги исплати субвенциите за ланската и оваа година. Критикуваат дека во државата се увезува замрзнато месо со многу послаб квалитет, а не се продава домашното. Откупната цена на млекото со години е иста, а во продавниците млечните производи неколку пати поскапени, па како што велат им останал само изметот од кравите.
Бараме да ни се исплати цела 19-та, пола 20-та и субвенциите за погрло за 2020-та, бидејќи нашите земјоделски фирми, нашите физички лица не се опфатени во ниту еден пакет и нашите крави јадат ваучерот по 3000 денари домашно производство, но тоа за жал ние го немаме. Но од друга страна, ние гледаме дека сме секој дневно со млекото на иста цена, додека кајвас во мало продажба, едно јогурче кое чинеше 12 денари, е сега 20. Пекарското од Битолска млекара, која беше 10, сега е 15. Сирењето оди во нагорна линија и се така, дури сега почнаа да ни ги даваат и други давачки на пасошите од кравите.
Рече сточарот Борче Бучински.
Ние како сточари не можеме да продаеме ни јулес, ни крава што се за продавање затоа што нема никој кој да презими. Нашиот народ јади. Од Бразил, од Полска, од секаде замрзнато тој само, а нашата стока не можеме да продаваме. И тука јас не гледам дека имаме екзистенција.
Рече фармерот Гоце Кантаровски.
Кој се продава стоката на мало теле, сертификато од 180 дојде на 400 денари, а една крава 600 денари. Потом при тоа вреди шарен јазик, син јазик, само дополнителни давачки. А доколку кај нас тоа го нема? Струјата. Ми се е поврзано со струја. Ако не е та струја, овие кравите ние како ќе ги одржаваме. Од молзење, од све. И за нас веќе не остана... Наравски речено, ни измето. Крупната цена зависи кој како према количината, према симпатијата.
Рече сточарот Илјо Огненовски. Надлежните од Министерството за земјоделство велат дека со ребалансот на буџетот на сточарите ќе им бидат исплатени субвенциите за 2019 година, кои доцнат поради пандемијата и изборите, а ќе се прават обиди да им се обезбедат средства и за годинава.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Преку стотина експонати, портрети на истакнати знаменити личности, цртежи, мртва природа, акварели, познати менади. Ја чинат големата ретроспективна изложба на академскиот сликар Павле Кузмановски, што од 13 до 23 октомври се одржува во Националната галерија во објектот Чифта Амам во Скопје. Љупчо Јолевски.
Да се занимаваш со уметност, значи да се чувствуваш слободен, да бидеш дете и тогаш кога веќе не си, а пак да се занимаваш со уметност целиот свој живот, значи да ги ставиш емоциите на отворен простор, да зборуваш од срцето, да ја отвориш душата, заради што публиката ќе те награди и што е поважно, ќе те запамети. Вака Љупчо Маленков, виш кустос во Националната галерија, ќе го започне својот текст за каталогот на големата ретроспективна изложба на македонскиот уметник Павле Кузмановски, што од 13 до 23 октомври се одржува во Националната галерија во објектот Чифтамам во Скопје. Говорејќи за проектот, кураторот и со констатација дека сега одново нашиот истакнат сликар, на наша голема радост, чувствува потреба се представи на јавноста, овој пат со голема изложба со преку стотина експонати, портрети на истакнати знаменити личности, цртежи, мртви природи, акварели, познатите менади. На овој начин уметникот ги споделува творечките размисли и дилеми како и илјадниците медитации со емоционално поетско лирски толкувања. Медитација кои траат со представените ликови, неотсонуван сон низ дамарот на времето за да остави траги во вечноста.
Маестро Павле Кузмановски во секој случај е мајстор на рестувањето, на допирот, на балансот меѓу видливото и невидливото, љубопитноста пак кон видливиот свет, е скрајното изобилство на бои, коплежот по непознатото е моториката на неговото сликарство. Во обличува личен концепт за светот, за аспектите на даденото поднебие и со само нему својствени ликови инструменти ја допира и таговната психологија на Македонија, на етничкото подрачје и драматичната историја, лично виденото од собственаго.
Вели Маленков. А Павле Кузмановски пак, најнапред со информација дека изложбата била планирана за есента минатата 2019 година, кога тој требало да наполни 80 години живот. Поради неговото кревко здравје, поставката била одложена за февруари, па потоа презакажена за април и конечно еве ја во сиот нејзин полн сјај. Дополнува дека изложбата е плод на неговиот 55 годишен творечки опус и дека содржи избор на дела од самите почетоци, па се до оние создадени некаде пред 20-тина дена.
Емотивноста е во тоа што има голем однос на делата од првата со последната, но и големи разлики во смисол на тоа како јас сум се развил, како сум семенувал, како сум правил нови експерименти, нови обиди во творештото мое, кое кулминираше со 4 отприлика мои дисциплини, а тоа се сведоците, мртвите природи, пейсажите и момичките, девојки. Значи, ете тука го наоѓам тоа најемотивно во моето творештво, кога сликам на пример сведоци кои се строго со пристапот мој кон творењето прецизни до хиперреализам би рекол да би потоа се префалил на едно опуштање кај момичките кај што имаат јак колор, слобода на изразување и така натаму.
Ке рече сликарот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.